на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Утренні удари. Чому нафтоперепрацовка перетворяється в стратну галіну? Про що свідчить арешт старшині Солігорського райвиконкаму? І ці будуть вернуті гроші громадянам, які заплатили податок за дармоєдство? У подорожах свободи про вёску Острови, що під Мінськом. І гость Віталія Циганкова, генерал міліції В'ячеслав Гриб.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому нафтоперепрацовка, яка раніше наповняла державну скарбонку валютой, раптом перетворяється у стратну галіну? Про що свідчить арешт старшині Солігорського райвиконкаму? Чи будуть вернуті гроші громадянам, які заплатили податок за дармоєдство? Ці три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Перше питання ваше, Владимир Глот. Чому нафтоперепрацовка перетворилася у стратну галіну?
До 1 червня 2017 року, здається, усі у Білорусі ведали. Є дві галіни господарки, які з году в год приносять бюджету найбільшу кількість валюти. Гэта нафтоперепрацовка і калійне угнаєння. І раптом на учорашній нараді Олександр Лукашенко заявив, нафтоперепрацовка з флягмана економіки перетворяється у стратну галіну. Керівник держави запотребував худше і переодолець спад у нафтоперепрацовці. І він нагадав, що справи з нафтою для його порівняння з незалежністю Білорусі. Так історично отрималося, що у спадщину від Совєтського Союзу Республіці Білорусь досталися два на той час самые лепшие во всім СССР нафтоперепрацовчие заводи у Новополоцку і Мизири. Там з російської нафти виробляли бензин, мазут та інші види паліва. І усе це поспіхово продавали за межу. Однак, як висвітлилося на учорашній нараді у керівника держави, унесок нафтоперепрацовки у білоруську економіку знижається. Тепер нафтан ледь зводить конці з концами і постійно випрошує допомогу у держави, зауважив Лукашенко. Додатний кошт нафтоперепрацовці у валовому внутрішньому продукті літа склав усього 0,5%. То бок унесок двох заводів-гігантів супоставимі, наприклад, з такою компанією, як «Білтелекам», сказав Олександр Лукашенко. Поводле його слов, у 2016 році з'явилася негативна тенденція у знішньому гандлі нафти і нафтопродуктами, а сьогодні сальдо оцінюється як адмовна. Керівник держави нагадав, що по удосконаленні і модернізації заводів укладені немалі гроші, а належної віддачі до гэтага часу нема. На запланованную у 2015 году глубину перепрацовки нафты больше за 90% на сегодняшний день так и не удалось вывести. Чем большая глубина, тем лепшая якость нафтопродуктов, тем они дорожейшие на сусветном рынке. Причинами спаду Лукашенко назвав негативний вплив всесвітньої кон'юнктури, значне падіння коштів на нафту. Разом з тим мають місце і переліки по визначенні стратегії розвитку галіни. Лукашенко казав і про відсутність виразної програми діяння уряду по цьому питанні. Великий сумнів, що у декларованому 2019 році кінчатково завершиться модернізація заводу. Мені подається, що нафтоперепрацовці кризис виходить поводле свого значення за межі одної галіни. І він показує якнайменні дві речі. Перша – надзвичай низька якість системи державного керування. І друга – провал модернізації білоруської економіки на агул. Про це, до речі, говорить керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук. Він говорить, що представники нафтових підприємств не адаптувалися до падіння коштів на нафту. І робить з гэта наступні виснови. Альбо менеджмент на НПЗ вельми низкой якості, альбо їм просто не дають працювати так, як гэта потребує економічна ситуація. Да і нагул, зауважим, у Білорусі все літерально зациклено на нафті. Штогод, як тільки починається обмеркування проєкту бюджету, перша лічба, яка гучить, це кошт нафти. А значить, і саправди надійшов час міняти стратегію розвиття як у нафтоперепрацовчій галіні, так і во всій білоруській економіці. Поки ж ми бачимо те, що відбувається, коли Лукашенко і його оточення не змогли диверсифікувати економіку Білорусі. І коли раніше у нас була велика дельта за кошт низьких російських цінів на сирову нафту, то останнім часом такої значної знижки з боку Росії вже нема. Ось чому нафтоперепрацовка і спинила давати високі прибитки.
Справді, у ліпші часи, коли сусвітні ціни на нафту перевзиходили 100 доларів за барель, доля нафти і нафтопродуктів у експорті сягала за 40%. А тепер, ось, як значив Лукашенко, тільки 17%. Падіння цінів на нафту означає важний, може, історичний поворот у житті Білорусі. І гэтый розтягнути у часі поворот буде тягнуться ще некий час. Ось тепер у Росії відбувається податковий маневр, який веде до того, що мита на нафтопродукти буде падати, а ціна, поставляємо в Білорусі нафти, буде рости. Що буде вести до скорочення маржи, яку отримовує Білорусь від гэтай сфери економіки. Усе гэта означає, що епоха рентної економіки, на якій у значній ступені ґрунтувалася і білоруська соціально-економічна модель, і у певному сенсі залежність Білорусі від Росії, підходить до кінця. Тут варто відзначити ось що. Лукашенко каже, що НПЗ становиться стратними. Але білоруський бюджет справно отримовує доходи від мита на нафтопродукти. І якраз бюджет стратив менше від усіх цих проблем з падінням цін на нафту. А щоб повисити рентабельність НПЗ, існує простий шлях. Треба підвищити акцизи на паліво. Але гэта ўжо важная сацыяльная і нават палітычная праблема, бо рост цэн на бензін моцна напружыць усіх аўтамабілістаў. А мы памятаем, як аўтамабілісты нават ладзілі акцыі пратэсту. Гэтая сітуацыя ставіць крыж на ўсіх экзатычных праектах паставак у Беларусь нафты з Венесуэлы, Азербайджану ці Ірану. З самага пачатку было адчуванне, што ўсе гэтыя праекты стратныя. Цяпер гэта фактычна пацвердзіла і гэтая нарада. Каб часткова выправіць сітуацыю, трэба мадэрнізацыя нафтаперапрацоўчых заводаў, пра што вось казаў спадарглот. А для гэтага патрэбна 1,2 мільярда даляраў. Гэта вялікія грошы для Беларусі. Устае лагічнае пытанне, дзе іх узяць. Ось падчас візіту ў Кітай, нібыта кіраўнік Кітая абяцаў даць такі крэдыт. Ну, але гэта пакуль што абяцанне. І яшчэ адна акалічнасць. Цяпер у новых умовах пытанне пра прыватызацыю НПЗ расійскімі кампаніямі стала менш актуальным. Бо каму патрэбны стратныя прадпрыемствы?
Некалькі важных рэмарак. Перш за ўсё, можна згадаць, што сапраўды вынікі мінулага году ў нафтаперапрацоўчай галіне былі, ну, вельмі кепскія, калі не казаць катастрафічныя, паводле перш за ўсё двух прычынаў. Расія знізіла пастаўкі нафты на беларускія нафтапрацоўчыя заводы, але ўлада, калі зараз разбірае, так сказаць, гэтае пытанне, не ўзгадвае, за чаго гэта адбылося. Гэта адбылося за канфлікту вакол цэнаў на газ. У якасці пакарання Масква знізіла поставки нафты, то бок можна сказаць, што беларускае кіраўніцтва само было вінавата ў тым, што ў 16-м годзе Беларусь недаатрымала 6 мільёнаў тонаў нафты, і выніку такія вось катастрафічныя вынікі ў нафтаперапрацоўчай галіны. Цяпер Расія аднавіла пастаўкі з разліку 24 мільёны тонаў нафты ў год, і таму натуральна, што ў 17-м годзе вынікі будуць трошкі лепшыя. Але, дадаючы да калегаў, можна сказаць, што ўвогуле, у прынцыпе, варта звернуць увагу на тое, што нават пры ўмове пэўнай мадэрнізацыі, пры ўмове ўкладання грошай в гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы, сама гэта галіна не мае ўжо вялікай такой, ну, скажам, вельмі яркай перспектывы. Перш за ўсё, паводле, ну, большасці міжнародных экспертаў, цэны на нафту ўжо ніколі не вернуцца да таго, скажам, завоблачнага ўзроўню, які яны былі яшчэ 2-3 гады назад, нават не 100 даляраў, было і 120 даляраў за барыль. Цяпер яны балансуюць у раёне 50, 40, 50, і вось паводле большасці экспертаў, не варта чакаць, што калі не адбудуцца нейкія войны і гэтак далей, што цана можа калі-небудзь вярнуцца на той узровень $100. Адпаведна, ніколі не будзе такая вялікая маржа паміж цаной і канечным прадуктам нафтаперапрацоўкі. І гэта, безумоўна, спрыяе пэўнае зніжэнне рэнтабельнасці працы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Ну і другі аспект, які варта абавязкова узгадаць, гэта тое, што ўвогуле ў свеце мяняецца сама эканоміка і само спажыванне нафтапрадуктаў. Нават недавно, літаральна днямі, старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Ляшенко ў размове з журналістамі прызнаў, што ў сувязі з пэўнымі зменамі ў аўтамабілебудаванні, цытую, «уже праз 4-5 гадоў стануць адчувальныя працэсы зніжэння спажывання нафтапрадуктаў». Іншымі словамі, все мы ведаем, што з'яўляюцца новыя мадэлі альбо гібрыдных аўтамабіляў, альбо чыстыя электракараў, аўтамабіляў, для якіх не патрэбны бензін, дызель і іншае паліва, якія працуюць за кошт электрычнасці. І таму усе краіны ўжо зараз думаюць пра гэтую будучыню, у якой нафтапрадукты ўжо будуць не настолькі патрэбныя, як цяпер. Ну, выглядае все краіны, акрамя Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, пра што сведчыць арышт старшыні Салігорскага райвыканкаму. Следчы камітэт паведаміў, што старшыня Салігорскага райвыканкаму Александр Рымашэўскі затрыманы 30 траўня ў момант атрымання хабару. Значнасці гэтай падзеі надае той факт, што Салігорскі раён – самы багаты раён у Беларусі, бо там размешчаны беларуська алей. І Рымашэўскі працуе там даўно, з 2006 году. Так доўга ўзначальваць раён у Беларусі, звычайна, не практыкуецца. Звычайна, Лукашэнка любіць тасаваць кадры, і той факт, што Рымашэўскі так доўга ўзначальвае самы багаты раён у краіне, сведчыць пра давер да яго з боку кіраўніка дзяржавы. Вельмі паказальныя падрабязнасці атрымання хабару. Вось што напісана на сайце Міністэрства ўнутраных справ. Як паведамілі ва ўправе па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС, Рымашэўскі сістэматычна атрымліваў хабар ад прадстаўнікоў камерцыйных структур за вырашэнне пытанняў аб першачарговым пагашэнні запазычанасці мясцовых аграрных прадпрыемстваў за пастаўленую прадукцыю. То бок, беларуская эканамічная злачыннасць мае свае асаблівасці, якіх нема ў іншых краінах. Яна выцякае з асаблівасцяў беларускай сацыяльнай мадэлі. То бок, эканамічная дзейнасць адбываецца не як нармальная камерцыя паміж суб'ектамі гаспадарання. А вось высвятляецца, што пытанне, каму, што і за якую цэну пастаўляць, вырашае старшыня райвыканкама. Другі момант. Сельскагаспадарчыя прадпрыемства ў крызісе, яны не могуць расплаціцца за пастаўленую прадукцыю, у іх даўгі. І пытанне, каму ў першую чаргу вяртаць даўгі, вырашае зноў жа старшыня райвыканкама за хабар. Гэта такая вычварэнская эканамічная мадэль, дзе галоўны суб'ект-чыноўнік. Зразумела, што гэта спараджае карупцыю. І калі перайсці на рынкавую сістэму, то шмат якія тыпы эканамічных злачынства проста знікнуць. І не патрэбна будзе існавання такіх вялізных кантрольных органаў, якія ёсць цяпер у Беларусі.
Карупцыя існуе ва ўсім свеце, але бадай толькі ў Беларусі кіраўнікоў раёну арыштоўваюць за такое злачынства, пра якое вось расказаў Валер Карбалевіч, за пагашэнне запазычанасці за адпраўленую прадукцыю. І сапраўды можна працягнуць размову менавіта ў гэтым аспекце, тое, што ў Беларусі існуючая эканамічная сістэма і эканамічныя акалічнасці, законы спрыяюць таму, што паводле некаторых звестак каля 30% людзей, якія знаходзяцца за кратамі, яны сядзяць менавіта за эканамічныя злачынствы. І неаднаразова аглядальнікі і эксперты ў гэтай сферы адзначалі, што ў іншых краінах значная частка гэтых людзей знаходзіліся б на волі, больш за тое, лічыліся б даволі паспяховымі прадпрымальнікамі, паколькі многія эканамічныя злачынствы ў Беларусі, яны якраз не з'яўляюцца фактычна злачынствамі ў іншых краінах. У гэтым сэнсе Беларусь трошкі нагадывае, напрыклад, савецкія часы, дзе змагаліся там са спекулянтамі, дзе змагаліся з перакупшчыкамі, вось тое, што, ну, ва ўсіх іншых краінах з рынкавай эканомікай лічыцца звычайным бізнесам. У СССР за гэта сажалі, і в пэўнай ступені, як пераконваюць многія спецыялісты, якраз значная частка беларускіх эканамічных злачынстваў таксама мае унікальную беларускую прыроду. Таксама варта звярнуць увагу на тое, што нягледзячы на шматлікія заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі карупцыі амаль няма, што ў Беларусі, беларускай сістэме, дзе Александр Лукашэнка самы кіраўнік дзяржавы, за ўсім сочыць, не можа быць, скажам, вялікіх карупцыйных схемаў, ну, сама ж рэчаіснасць аберігае гэтыя словы, паколькі не праходзіць некалькі тыдняў, каб мы не сустракаліся з нейкай гучнай справай, калі чыноўнік даволі высокага рангу бывае затрыманы за карупцыйныя справы, і акрамя гэтага можна таксама сведчыць пра розныя міжнародныя рэйтынгі ў гэтай сферы. Вот, напрыклад, Беларусь в 16-м годзе трошкі паднялася, маецца на вазе гэта рэйтынг успрыняцця карупцыі паводле вядомай міжнароднай арганізацыі Transparency International. Але па-ранейшаму займае месца ў хвасце на дадзены момант, нягледзячы на тое, што набрала в 16-м годзе 40 балаў, яна займае 79-е месца ў рэйтынгу. Хаця па выніках 15-го года яна займала 107-е месца. Такім чынам, нягледзячы на нейкую барацьбу з карупцыяй, якая можна таксама звязаць з пэўнай, ну, лібералізацыяй у той жа самай эканоміцы, Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца, ну, далёка ў хвасце ў параўнанні з развітымі краінамі паводле ўзроўня ўспрыняцця карупцыі.
Арыст старшыне Салігорскага райвыканкаму падаецца як сведчанне барацьбы з карупцыяй, якая ў Беларусі ідзе з таго самага моманту, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. На гэтай хвалі Лукашэнка стаў прэзідэнтам, і імідж нястомнага барацьбіта з карупцыяй ён сам і дзяржаўныя медыі падтрымліваюць да сённяшняга дня. Аднак апошнім часам усё больш беларусаў задаюцца пытання, а чаму карупцыйныя злачынствы ў краіне не спыняюцца? Наадварот, здаецца, з году ў год іх колькасць не памяншаецца, а павялічваецца. Чаму? Людзі цікавяцца, вось за якія грошы будуюць сабе палацы так званыя драздуны, то бок жыхары драздоў. Бо калі падлічыць іхныя выдаткі, то ім трэба не есці і не піць, а толькі 200 гадоў працаваць без перапынку. І калі Лукашэнка кажа, што ён не дазволіў разбазарыць дзяржаўную маёмасць, то ўзнікае пытанне, а дразды гэта што, толькі выключэнне? Адмону ставіцца людзі да таго, што Лукашэнка дае амністыю хабарнікам вышэйшага роўня. Тых зловяць за руку, як, напрыклад, былую кіраўніцу справамі прэзідэнта спадарыню Жураўкову, а яны адкупляюцца ад турмы. Нібыта вяртаюць скрадзенае і даволі вялікія сумы. Але адкуль узяліся такія грошы, што можна адкупіцца і захаваць сабе на далейшае жыццё? Гэтае пытанне таксама хвалюе. Таму так часта і ў сацыяльных сетках, і ў размовах звычайных людзей чутна пра тое, што пакаранне за карупцыю трэба павялічыць. Некаторыя кажуць, што надышоў час увесці смяротнае пакаранне за такі від злачынства. Аднак досвед Кітая паказвае, што гэта не вельмі дапамагае. Аднак амаль кожны тыдзень да нас насельніцтва даносіць інфармацыю аб затрыманні чарговых карупцыянераў у Беларусі. Яшчэ з часоў Рымскай імперыі казалі, што людзям трэба даць хлеб і відовішчы, і калі вобразна кажучы, зараз з хлебам цяжкавата, то народу даюць відовішчы, каб паказаць, што ў дзяржавы ёсць сіла. І заўсёды можна затым сказаць, што ў цяжкім эканамічным становішчы вінаватыя ў першую чаргу такія вось карупцыянеры. Ну, гэта яны перашкаджаюць уладам праводзіць сваю палітыку. Таму я не бачу ў арышце чарговага чыноўніка сапраўднай барацьбы з карупцыяй. Проста людзям далі чарговую нагоду, каб тыя перамылі косці карупцыянерам. А вось рэальна перамагчы карупцыю ў Беларусі, на мой погляд, цяпер немагчыма. Немагчыма таму, што сістэма кіравання ў краіне якраз і палягае ў рэчышчы карупцыі. Таму што праз яе лёгка кіраваць чыноўнікамі і лёгка заваёўваць лаяльнасць насельніцтва.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у передачі «Трайний удар» для трьох аналітиків удільничаюсь Володимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалєвич. І нарешті ваше питання, Віталь Циганков, чи будуть вернуті гроші громадянам, які заплатили податок за дармоєдство?
Недавно на сайті «Білоруської свободи» з'явився матеріал, який знову звернув увагу на проблему податку на дармоєдство. Нагадаємо, що 9 сакавіка, після того, як по Білорусі прокатилася хваля протесту супроць декрету президента номер 3, Олександр Лукашенко припинив сперечний закон. Ну, докладні, він заявив, що до кінця цього року не буде збиратися податок і пообіцяв вернути гроші тим дармоєдам, які пішли працювати. Але, як висвітляється і як визначив, як дослідував наш кореспондент у цьому своєму матеріалі, насамреч, вернути сплачені за податок на дармоєдство гроші сьогодні немагчимо. Просто за того, що нема ніяких постанов, ніяких законів, документів на цей конт. І чиновники так і відказують тим нешматликим людям, які спробували отримати назад сплачений податок, що у них нема ніяких документів, каб гэты податок вернуть. І на питання, як вернуть сплачені по декреті гроші, на гарячій лінії Міністерства податкової і зборів відказують, що гэта немагчимо. Нічого не було припинено, декрет дзейнічає на теперішній час, тлумачить консультант Міністерства. Ну, таким чином тепер становиться зрозуміло, чому Олександр Лукашенко з такою легкістю пообіцяв адмініць гэты податок на дармаєст. По-перше, сапраўды було улічено такая чалавечая псіхалогія, што мала з тых, хто заплаціў гэты падатак, прыйдзе яго забіраць. Тым больш, як высвятляецца, калі зрабіць гэта немагчыма, бо няма адпаведнай дакументацыі. Па-другое, ну, яшчэ раз даказывае, што словы Александра Лукашэнкі былі накіраваны перш за ўсё на тое, каб проста збіць хвалю пратэстаў, каб, ну, як гэта выказваецца, кінуць людзям костку, даць такое ўяўленне пра тое, што людзі перамаглі, нібыта адмінілі гэты дэкрэт, але на самой справе яшчэ некалькі тыдняў пасля гэтага, пасля сваёй заявы 9 сакавіка, Александр Лукашэнка заявіў, што дэкрэт не адменены, што ён будзе дзейнічаць. І сапраўды, калі трошкі была збітая жорсткімі дзеяннямі ўлады хваля пратэсту, ці неважна па якіх прычынах яна так ці іначай спынілася, улады, як высвятляецца, зусім і не збіраюцца на дадзены момант цалкам адмяняць гэты дэкрэт. Мы памятаем, як у момант найбольш гарячых якраз выступаў, все чыноўнікі пайшлі, што называецца, ў народ, сталі тлумачыць людзям палажэнне гэтай дэкрэта і ўсё часцей сталі адмяняць неабходнасць плаціць падатак для некаторых людзей, як гэта было сказана ў адпаведным дакуменце, для тых, хто мае пэўныя жыццёвыя праблемы. Якраз чыноўнікі збіраліся, выбіралі, каго з людзей можна, так сказаць, вызваліць ад гэтага падатку. Але в цэлым падатак, паўтарымся, не адменены, і дзяржава якраз не збіраецца карэнным чынам мяняць свой падыход да гэтай справы. Ці гэта перакананне Александра Лукашэнкі, ці гэта проста такая, ну, скажам, палітычная упартасць кіраўніка дзяржавы, які можа трошкі, скажам, прыпыніць сваё рашэнне, адступіць на час, але не адступаць увогуле, як бы тое не было, але на цяперашні момант высвятляецца, што ніякай, так сказаць, перамогі, незалежнае грамадства і все тыя людзі, якія выступалі супраць дэкрэту, не атрымалі. На самой справе дэкрэт будзе па-ранейшаму дзейнічаць. Іншая справа, што ўлада, відавочна, будзе глядзець зноў на рэакцыю беларусаў. Калі восенню зноў людзі будуць атрымліваць гэтыя лісты шчасця, калі зноў сотні тысяч людзей паўстануць перад пытаннем плаціць гэты дэкрэт, магчыма, зноў з'явяцца нейкія сацыяльныя пратэсты. І ўлада тут грае з агнём, тым сэнсе, што, мне здаецца, ўлады надта пераацанілі сваю магчымасць і спыніць гэтыя пратэсты, і, што называецца, пернікам і пугай, і вырашылі, што могуць так, такім чынам, ну, скажам, гуляцца з людской незадаволенасцю. Толькі яна была праявленая, зроблены крок назад, як толькі гэтая незадаволенасць спынілася, зноў зроблены чарговы крок наперад. Ну, застаецца чакаць толькі і паглядзець, як на такую тактыку ўладаў будзе рэагаваць беларускае грамадства.
Думаю, гэты несчастны дэкрэт аб дармаедах будзе яшчэ шмат адгуквацца ўладам. Мала таго, што яны выклікалі ненавісць да ўладаў, вялікай часткі насельніцтва, шырокія акцыі пратэсту, фактычна паралізавалі працу дзяржапарату на пэўны час, сапсавалі адносіны Беларусі з Захадам. Дык вось цяпер яшчэ адна галаўная боль. Што рабіць з тымі грамадзянамі, якія заплацілі падаткі? Улады самі сябе паставілі некае такое глупае становішча. Гэта чыста беларуская сітуацыя. Фармальна заканадаўчага акту аб скасаванні дэкрэту аб дармаедах няма. Існуе толькі вусны загад Лукашэнкі прыпыніць яго дзейнасць. Новая рэдакцыя дэкрэту, якую падрыхтавалі для Лукашэнкі, яго не задаволіла. Пра гэта ён казаў падчас выступу з пасланнем у нацыянальным сходзе. Ніякай новай канцэпцыі гэтага дакументу таксама няма. Калі дэкрэт не адменены, то як вяртаць грошы назад? Але ж ёсць яшчэ адна праблема, пра якую пакуль не кажуць. Дзе ўзяць грошы, каб вярнуць іх грамадзянам, заплаціўшым падатак? У бюджэце такога артыкулу няма. То бок, гісторыя пра гэты падатак на вачах ператвараецца ў нейкі анекдот, у некую трагікамічную сітуацыю, і добрага выйсця з яе няма.
Є старий добре відомий принцип – не спішайся робити те, що може почекати. До речі, опозиція попереджувала про це і раїла не спішатися людям нести гроші державі. Однак не всі до цього прислухалися, у виніку бюджет отримав від так званих здармоєдів амаль 5 мільйонів рублів. Тепер гэтыя людзі не могуць вярнуць свае грошы. І гэта яшчэ адна падстава для абурэння. А ў гэтых людзей ёсць жа і родныя, і знаёмыя, і ўсё гэта абмяркоўваецца паміж імі, і хваля абурэння расце. Я згодны з Валерам Карбалевічам, што ўлады сваімі дзеяннямі паставілі сябе ў нязручнае становішча. Ну, сапраўды, калі дэкрэт не адменены, то чаму павінна вяртаць грошы? Ну, і другое пытанне, пра якое таксама вы згадывалі – а дзе ўзяць на гэта грошы, каб вярнуць, бо тыя, што атрыманы, яны ўжо даўно патрачаны. Але я хачу звярнуць увагу яшчэ на адну праблему, пра якую пакуль не казалі мае калегі. Паколькі дэкрэт нумар 3 да гэтага часу афіцыйна не адменены, то пеня для тых, хто па-ранейшаму знаходзіцца ў спісах утрыманцаў, яна фактычна кожны дзень расце. З юрыдычнага пункту гледжання дэкрэт аб папярэджанні сацыяльнага утрыманства працягвае працаваць. Лукашэнка гэта ж пацвердзіў. Ён калі казаў, што нічога не адмяняў, дакумент проста накіраваны на дапрацоўку, ну, дапрацоўка не задаволіла. А гэта значыць, што людзі, чыі прозвішчы засталіся або застануцца ў спісах дармаедаў, акрамя самога падатку будуць вымушаныя заплаціць яшчэ не толькі вось гэты збор, але і пеню, якая налічваецца на асноўную суму. І таму тут напружанне будзе нарастаць. І слушна казаў Віталь Цыганкоў, што з цягам часу, хутчэй за ўсё гэта будзе восенню, можа глыбокай восенню ў восень, людзі могуць адчуць на сабе вось тую сітуацыю, якую яны патрапілі. І ў што выльецца іх абурэння, сказаць вельмі цяжка. Я хачу звярнуць апошнюю увагу на што. Як мянялася лічба гэтых дармаедаў? То яна зашкалівала за 400 тысячаў, то пасля 240, 250, а цяпер кажуць, што іх яшчэ значна меней. Карацей кажуць, мабыць, улады, я так думаю, ўжо і самі не радыя, што закруцілі гэтую справу. Але цяпер, як выйсці з сітуацыі, гэта вельмі складанае пытанне. І што будзе далей, ну, будзем за гэтым сачыць.
Я хочу звернуть увагу вось на кую околичность. Оказалось так, что вось самые законопослухмяные громадяне, якія пошли и заплатили гэты податок, не стали сопротивляться, не стали выходить на акции, а пошли и заплатили, опынулись у дурнях. То бок это вось урок для всех. Не спешайся выконывать некие декреты и законы. И коли теперь декрет знову будет обновлен, то узникне пытание, кто захочет знову опынуться в такой ситуации. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Владимир Глот, Виталь Цыганко и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Чому нафтаперапрацовка, якая ранее наполняла державную скарбонку валюты, раптом перетворается в стратную галину? Про что свечить арыш старшини Солигорского райвыканкама? Чи будут вернутые гроши громадянам, якія заплатили податок за дармоедство? Тройный удар каждый день у эфиры и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.